tia la vokobavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Tompoko lahy sy tompoko vavy, aravoana ndraiky no iarahana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana iarahantsika eto amin'ny tenjom-peo amintsika ity izao a, ary hagnasananao hagnaraka izegny hatramin'ny farany. Kinisy be zandry no manolotra ny fandaharana antsika, namantsika naisy no mikajy no amin'ny lafiny teknika magnatsara ny fifandraisantsika. Amavisinay ny fagnasananao tsy hisaraka amin'ny tenjom-peo ity a, fa hagnaraka ny fandaharana izay vokarina eto, fa indrindra ity fandaharana vokarin'ny Association famelona amintsika isan-kerinandro ity. Tompon'andraikitry vaovao ao amin'ny Association famelona no vahinintsika niany, tsy azovy zegny fa Tino, mbola horentsika io ny tegna agnarany, ary nandraikitry nazy sy nanjara hasany moa dia hoazavainy agnatin'ny fagnazavagna, agnatin'ny fagnadiadiagna zay nataonay. Fa alohan'ny agnarantsika raha jiaby zay dia mafisinay amin'ny alalan'ny hira ny fiarabagna teo, sady andesinay ampiomagna atsika hitandregny agnaraka tsara ny fandaharana zay vokarin'ny Association famelona tamin'ny tiniany ity. Ampitiavagna no angatahagna zegny hira zegny avy ao amin'ny teknisiana, sady ampitiavagna ihany koa no anoloragna azy ho atsika mpitandregny jiaby, fa hotohizantsika ny fandaharagna faran'ny hira zay amezan'ny teknisiana atsika magnaraka izy. Ya, isaorana ny teknisiana nanagny antsika igny hira igny a, ino anefa vongona amin'izay antsika jiaby hitandregny, ary hagnaraka ny koragna jiaby agnatin'ny fandaharana zay vokarigna ho antsika amin'ny andra niany ity. Nambarantsika teo fa Tino tompona andraikitra raiky ao amin'ny association famelogno no hivahiny agnatin'ny fandaharanantsika niany. Mbola tsy nivahiny teto moa izy hatramin'izay a, fa niany izy tapa-kevitry ny vahiny eto ka dia isaorantsika azy ny fahavognosany hitondra fagnazavagna agnatin'izao fandaharanantsika izao. Izy moa dia chargé de suivi communautaire ao amin'ny association famelogno. Makasika izy indrindra no hitondrany fagnazavagna agnatin'ny fagnadiadiagna zay arahantsika afaran'ny sport zay arahantsika magnaraka ity.
Dour tanety. Avin mentane, mba vole zeke tika mangoro tanety ndreki atiala yu fa oi petandro bibi abiu, nirjete no fa mangoro atiala matara no fututani, disu, vome kamarats tani, mamon bibi, gaga no viko bibi jama nungantanana, ke wansika jabi, vole zeke no mandour tanety si mangoro atiala yu fa tis tumblu ano, ni platforma de gestionera de zera protege de mangetan atika utunga sengi.
Mangin mangoro ngoro ya kabal, ya kana petukan ranga hari ambila batinduvani wabutike kada mandora manchilange.
Ya tupu klasi tupu vavi ya rakani efanambaratika timu dia ni chargé de suivi communautaire aomni association familu mnu vayini ni fandaranga tikaniani. Ikoragna makasiky ny andraikitra zay sahany eo agnivon'ny association famelogno amin'ireo fatrikobobegna roe izay tantagnina ty amin'ny tapana vatra andrefanosy aty. Tinao a, miarabanao zahay mivahiny agnatin'ny fandaharagna niany ary falifaly mandray anao satria sambasamba no nidiranao nivahiny agnatin'ity fandaharagna ty ary mino za fa liagna be hitandregny ny koragna ndesinao eto ireo mpitandregny ny fandaharagna antsika agny fotony agny, indrindra fa ao agnatin'ireo fatrikobobegna zay tantagnitsika atao amin'ny association famelogno. Voalohany ngamba tsara ampahafantarinao amin'ny ankapobeny ny makasikasika anao sy ny andraikitra zay saninao eo agnivon'ny association famelo.
Ya, faly miarahaba ny namana Kinis ary faly miarahaba ihany koa antsika vahoaka izay mitandregny anay amin'izao takariva izao. Nianarako moa dia Giovan Lai Augustino, fa Tino kosa no fiantso ahy sy afantarany maro ahy. Faly ao anio ny fampizara amintsika eto amin'ny Radio Mazava ny asa zay antsoroako eto anivon'ny association famelona Ambanja. Raha tsy ahivina, ny association famelona dia miara-mientana amin'ireo vondron'olona ifotony amin'ny asa fikobabena ny tontolo iainana ato anatin'ny distrikan'ny Ambanja sy Ambilobe zay ahitana faritra arovana anakiroa dia ny Galkalbinono sy Ampasinava. Eo ihany koa misy zone d'intervention ny association famelona ao anatin'ny Alahonko, ny Bedampasinava sy Rafaralahy zay ahitana commune rurale sivy.
Eny ary sotranao ny amin'izay fanazavana zay fa ino avy ireo activité zay iarahanao miasa na iantserana ao ato amin'n'ity association famelona ity?
Ya, misaotra ny Kenisy nametraka zay fanontaniana zay. Iza moa zegny hiezaka agnazavazava amin'ny ankapobeny ihany fa tsy ho amin'ny antsipiriany izay tegna activité iandraiketako zay. Izaho amin'ny maha chargé de suivi communautaire ahy eo anivon'ny association famelona dia manana andraikitra maromaro toy ny fandrindrana, ny fisafoana, ny atiala na ny ataotsika hoe patrouille participative, ny fanaramaso ny zavaboary na ny atao hoe suivi ekolojiky participative na antanety io na ankonko. Eo ihany koa ny fagnentagnana ny mpiarabelony amin'ny fikobabiana ny atiala, misy ny ihany koa ny fanaovana formation eny antsefatsefana egny. Ary ny farin'ny olazaiko angambany dia ny famerenana amin'ny laony ny atiala zay efa robaka na ny Alahongo zay efa robaka zay atontsika amin'ny hoe restauration ekolojiky.
Afaka hitonanao fagnazavagna bebe kokoa ve makasika ireo aktivité zay nitanisainao aby teo?
Ya, araka nefa voatanisa teo moa zegny ny aktivité voalohany izay iarahako miasa amin'ireo lidera communautaire sy ireo vondron'olona ifotony dia ny fandrindrana ny fisafoana ny atiala na ny atao hoe patrouille participative. Amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo vondron'olona ifotony na ny hoe VOI na ny CLB zay sy ny ravitra eo an-toerana zay misy ohatra ny codine na ny comitiny dina. Izahay eto amin'ny association famelona dia manao ny fanaraha-maso ny ala sy ny Alahonko zay rahana amin'ireo vondron'olona ifotony mba isoroana ny fandripahana ny ala sy fitrandrahana tsy ara-dalàna. Izany rehetrarehetra zany dia natao ho fiaraha-miasa eo anivon'ny vonon'olona ifotiny ihany, fa ny association famelona kosa no mandrindra izay asa izay. Ahitana an'izany patrouille participative zany eo anivon'ny air protégé roa dia ny galokalobinono zay sy ny faritra kobabena Ampasindava, ary eo ihany koa ny fanaovan'ireo selibena ny VOI patrouille participative ao anatin'ny Alahonko, ao anatin'ny Beda Ampasindava sy Rafaralahy. Mandeha indroa isaka fanjava ireo namana eny fotin'ireo afagnatanterahana an'izay patrouille zay, ary magnatrika ireo raporo isaka fanjava mahakasika ny zava-misy marina agnentoerana mba hisy ny fandraisana andraikitra raha sanatreka misy ny pression antsindry mihatra eo amin'ny tontolo iainana zay kobabiatsika. Ary ny anjara andraikitra ko moa anatin'izay patrouille participative zay dia ny mampita amin'ireo supérieur hiérarchie zany, na hoe ny chef de site na eo anivon'ny cantonnement, izay tsindry zay mety mihatra eo anivon'ny faritra kobabiatsika izay. Ny activité faharoa zay izahako azavaina eto a dia ny fanaovana ny suivi écologique participative, na amin'ny teny gasy izy a ny fanaraha-mason'ny zavaboary zay irahana amin'ny vondron'olona eny votona. Manatanteraka fanadidiana matetika izahay a izay tenterahana indroa isam-bolana mahakasika ny fitomboan'ny zava-maniry na ny fenologia zay atao ankongo na antanety. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny fiainan'ireo biby mampiavaka antsika toy ny lemurien zay. Izany no natao dia hahafantarana ny fahasalaman'ny ala sy mba hanana antsika antotakevitra na ny atao hoe base de donnée mahakasika ny harena zay nanantsika, ary ho fampandraisana anjara, izay ny tena zava-dehibe, ho fampandraisana anjara an'ireo vondron'olona ifotiny eo amin'ny sehatry ny fikopabiana ny tontolo iainana. Amin'ny ankapobeny a ny makasika ny fagnatanterahana izay suivi ekolozika zay a dia indroa isaka fanjava zegny ireo vondron'olona ifotiny iarahana amin'ny leader communautaire no mangatanteraka izay collecte de données zay. Collecte de données tsotsotra no ataon'ireo vondron'olona ifotiny ireo. Misy ihany koa nefa ny suivi scientifique izay ataon'ireo mpianatra izay iarahana miasa eo anivon'ny Université Antananarivo sy ny Université Diego, ary ny mpianatra no magnatanteraka izay fanaraha-maso izay. Araka nefa ny tanisako teo aloha ihany koa nefa misy aktivite zay anisan'ny maventy eraha manokana amin'ireo communauté locale ireo dia ny famerenana amin'ny laon'ny tontolo iainana ny zavaboary zay nisy fahasimbana na ny ataontsika hoe restauration écologique. Misy ny restauration écologique zay atao antanety, ary misy ihany koa ny restauration écologique zay atao amin'ny Alahonko na ny mangrove zay. Ny fiaraha-miasa ny association familiale moa zany ao anatin'izay famerenana amin'ny laon'ny zavaboary zay nisy fahasimbana zay a dia miompana tanteraka amin'ny fampandraisana anjara ireo vondron'olona ny fotiny. Misy ataontsika hoe convention izay iarahana amin'ireo CLB na VO ireo a no omeny association familiale izay ahitana ny mety ho tosika ara-bola sy tosika ara-teknika amin'ny fagnatanterahana an'izay asa famerenana amin'nylaon'ny atiala izay. Izay moa zany no tanjon'ny association familiale dia ny fampandraisana anjara an'ireo fokon'olona eny fotiny mivantana eo amin'ny sehatra fikobabiana, satria ny fiarovana ny tontolo iainana dia fototra ny fampandrosoana maharitra. Ary ny aktivite fahefatra farany izay ho resaresahako amintsika angambany a dia ny fampifanana sy ny fanentanana izay atao. Mifanindran-dalana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia manome fitaovana sy fahalalana ny mponina amin'ny alalan'ny formation sy fitaovana hoentina manao patrouille ny association familiale, ohatra ny amin'izany a ny smartphone, ny GPS izay ampiasan'ireo leader communautaire miasa eny fotiny. Amin'ny maha chargé de suivi communautaire izay eo anivon'ny association familiale moa dia miara-miasa akaiky amin'ireo lidera communautaire amin'ny fanatanterahana ireo tanjona na ireo activité zay voatanisa teo aloha teo. Raha tsy hivina, ny lidera communautaire no solotenan'ny association famelona amin'ny asa atao eny fotony. Izany hoe ny lidera communautaire zany a no ambassadeur ny association famelona eny ifotony.
Ia, isaorana ianao tinao tamin'igny fagnazavagna jiaby igny a, fa ny amarana antsika satria tsy afaka efa lampitra antsika ny fotoana antsika raha teo manampetra amin'ny alalan'izao fandaharana izao eto amin'ny tionjapeo iarahantsika eto ity. Ny afatra anao amin'ny andraikitra zay tandrefanao a ao agnatin'ny fitantagnana ireo aregna voajanahary iarahagna mitantagna amin'ny association famelona sy ny fiarahamiasanao amin'ny vondron'olo ifotony na ireo lidera communautaire.
Ia, misaotra kinisy. Ary rôdiko androany moa zegny misy hafatra hely zay miantefa ny OPC koloina na ny solitena antsika maire ny président conseil voakasika ny AP Galo Kalbinono. Fa ho hisy ny réunion OPCI zay fanaontsika isaky telo fanjava zay ho tanterahantsika amin'ity mois de mai ity. Ny daty moa zegny mbola tsy mipetraka fa somary atsidikako hely izy igny mba misy homanantsika. Fa somary eo am-pandaminana izay réunion zay ny staff famelona amin'izao fotoana zao. Raha ny vinavina dia mety ho tanterahantsika any amin'ny 4e semaine ny mois de mai ity izay réunion OPCI zay. Ary ho alefantsika miandalana ny daty anatanterahana izay réunion zay. Misy hafatra kely izay amaragnana an'izao émission zao angambany a, tadidio fa ny zavaboary a dia afaka miaina raha tsy eo ny olombelona, fa ny olombelona kosa tsy afaka miaina raha toa ka tsy eo ny zavaboary. Noho izany, ny association famelona dia manasa anao ho mpandray anjara fa tsy ho mpijery fotsiny eo amin'ny fikobabena ny arena voajanahary zay ananantsika ity. Zay ary ny ela zay ny foy ka misaotra antsika naharitra nitandregny hatramin'ny farany. Mankasitraka zokinisy.
Mankasitraka ihany koa tinao ny amin'ny fagnazavagna nanekenao ny vahiny tatao amin'n'ity fandaharana itya zava-dehibe ny fahafantarana regny rehetra voalazanao teo regny ny any, ary noko fa mitovitovy ihany koa ny agny fotony agny a raha nandre zay afatrafatra indrindra fa le fagnentagnana farany teo a tegna zava-dehibe ho an'ny mpitandregny ny fandaharana antsika jiaby, satria ilaigny moa iregny a mba afahatsika ho tompony andraikitra ihany koa amin'ny fikobabiagna miaraka mitantagna ireo faritra izay tantagniny aty amin'ny tapana faritra andrefanosy. Aroe moa izy voalaza teo a, eo ny Galo Kalbinono, eo koa ny Ampasindava, izay samy anagnatsika jiaby andraikitra indrindra fa tsika agny fotiny ka magnantegna atsika havitriky handray anjara ary hanohagna ny association famelomo ny amin'ny fikobabiagna jiaby izay atao agny fotiny agny.
Dour tanety. Avy ny main-tany ay, mba vole zeky atsika magnoro tanety ndraiky atiala io fa ao ipetrandro biby aby io. Mieritreritra anao fa magnoro atiala matsara anao fototany? Diso, vo maika maratsy tany, mamono biby, gaga anao avy eo koa biby jiaby manonga an-tanàna. Ke ho antsika jiaby, vole zeky anao mandoro tanety sy magnoro atiala efa tsisy tombony ho anao. Ny plateforme de gestionnaire des aires protégés de magnentagna antsika ho tonga saigny.
Magnino magnorongoro iakavaly? Iaka napetraka andragnahary ambila.
Zegny ny masaka nazo naroso antsika jiaby tamin'ity andraniany ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Fankasitrahagna voalohany indrindra ho antsika mpitandregny jiaby izay nagnaraka ny fandaharagna jusque amin'izao faran'izao. Fankasitrahagna ihany koa an'ny teknisiana izay nagnatsara ny fifandraisantsika tagnatin'izao fandaharagna antsika izao. Kinisy Bezandry ny teto amin'ny fanolorana namatsika naisiny tao amin'ny lafin'ny teknika. Izahay jiaby miaraka amin'ny association famelona sy ny vahiny ny fandaharana antsika teo dia hametraka ny veloma amintsika jiaby. Fa mampagnantegna ny mbola hiaraka amintsika ihany amin'ny alalan'izao fandaharana izao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny fotoagnany fandaharana antsika amin'ny herignandra magnaraka io. Veloma tompoko.
Atiala voako baby, tontolo iainagna voakaty, azo antoko ny oavy. Fandaharana vokarin'ny association famelona isan-kerinandra eto amin'ny radio Mazava.